Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri görüşürlər. Gürcüstan parlamenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib. Amerika prezidentliyinə namizədlər son seçki kampaniyalarını keçirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü keçirilir. Moskva ətrafındakı Mayndov iqamətgahında keçirilən görüşə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də qatılıb. Görüşdə Dağlı Qarabağ müzakirə məsələsinin müzakirə olunacağı gözlənirdi. Belə bir formatda görüşün keçirilməsini Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bu yaxınlarda Yerevanda səfərdə olarkən təklif edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu günlərdə and içmə mərasimində bir daha deyib ki, Azərbaycan heç zaman Dağlı Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Noyabrın 5-də isə Azərbaycan prezidentinin Türkiyə səfəri gözlənilir. İlham Əliyevi Türkiyə prezidenti Abdullah Gül dəvət edib. Məlumatı CNN Türk televiziyası yayıb. Prezidentlərin təkbətək görüşündən sonra nümayəndə heyətlərinin birgə görüşü keçiriləcək. Noyabrın 14-də isə Abdullah Gülün Bakıda keçiriləcək enerji samitinə qatılacağı gözlənilir. Gürcüstan parlamenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib. Hökumətə Qriqol Maqalabışvili başçılıq eləyəcək. Onun namizədliyini prezident Mikhail Saakashvili verib. Oxford Universitetini bitirmiş 35 yaşlı Maqalabışvili Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri idi. Prezident Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə müharibədən sonra və qlobal maliyyə böhranı vaxtı Gürcüstana yeni enerji lazımdır. Amerika prezidentliyinə namizədlər son seçki kampaniyalarını keçirirlər. Son rəy sorğusuna görə Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama rəqibi Respublikaçı John McCain-i 5% qabaqlayır. Bundan bir gün öncə isə fərq 7% idi. Barack Obama Nevada, Colorado və Missouri ştatlarında, John McCain isə Virginia və Pensilvaniya ştatlarında kampaniya aparacaq. ABŞ-da prezident seçkiləri noyabrın 7-sində keçiriləcək. Rusiyada Azadlıq Radiosunun verilişlərini yaydığına görə bir televiziya istintaqa cəlb olunub. Tomskun istintaq orqanı bildirir ki, regional TV1 teleradio şirkəti Azadlıq Radiosunun verilişlərini 4 il ərzində yaymaqla lisensiya şərtlərini pozub və mənfəət əldə edib. Media hüquqları qrupu isə bildirir ki, Rusiya hökuməti tənqidi medianı bağlamaq üçün lisensiya məsələsini əl atır. Neftin qiyməti düşdüyünə görə İraq hökuməti gələn ilin büdcəsini 16% azaltmalı olub. 2009-cu ilin büdcəsi nəzərdə tutulduğu kimi 8 milyard yox, 67 milyard dollar olacaq. İyulda neftin bir barelinin qiyməti 147 dollar idi, indi isə 2 dəfədən də çox aşağı düşüb. İraq gündə 2,5 milyon barel neft hasil edir. İranın apellyasiya məhkəməsi milliyyətcə kürd olan insan hüquqları fəalı və jurnalist Məhəmməd Sadiq Kabudvanda kəsilmiş 11 illik həbs cəzasını qüvvədə saxlayıb. O, milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyət ittihamı ilə həbs olunub. Məhəmməd Sadiqin vəkili bunun İrandakı digər insan hüquqları fəallarına siqnal olduğunu deyir. Məhəmməd Sadiq 3 il bundan əvvəl kürdlərin insan hüquqları təşkilatını yaradıb. Koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanın şərqində apardığı əməliyyat zamanı 19 yaralı öldürülüb. Bu barədə Amerika komandanlığı xəbər verir. Dünən Nangarhar və Kosti əyalətlərində aparılmış əməliyyat zamanı isə 10 yaralı öldürülüb. Pakistanın qərbində törədilmiş partlayış nəticəsində isə 8 hərbiçi ölüb. İntiharçı Vana şəhəri yaxınlığında minalanmış maşını nəzarət buraxılış məntəqəsinin üzərinə sürüb. Başqa bir məlumata görə isə Peşavar şəhərində silahlı adamlar Əfqanistanın maliyyə naziri Ənvər Ülhaq Əhədin qardaşını uğurlayıblar. Və sonuncu xəbər. Liviya prezidenti Muammar Qəzzafi Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və baş nazir Vladimir Putinlə görüşüb. Danışıqlar zamanı enerji və hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin Rusiyanın Liviyada nüvə reaktoru tikməsini də müzakirə ediblər. Muammar Qəzzafi Moskvadan Belarusa yola düşüb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu seçki qatar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkilərinlə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bakıda 101.7 FM-ə qulaq asırsınız. Azadlıq Radio Stansiyasından seçki qatarı verilişidir. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylərqızı və deməliyəm ki, bugün seçki qatarı sonuncu dəfə yola çıxır. Artıq qatar mənzil başına çatıb. Azərbaycanda seçki mövzusu demək olar ki, qapanıb və ona görə də qərara gəldik ki, bugün Amerikadakı seçkilərdən danışaq, dünyanın diqqətini özünə cəlb edən seçkilərdən və studiyamızın qonaqları təqdim edeyim sizə. Çingiz Məmmədov Vaşinqtonda Woodrow Wilson Mərkəzində tədqiqatlar aparıb, hazırda Xəzər və Bakı Dövlət Universitetlərinin professoru. İkinci qonağımız Anar Məmmətli və seçki üzrə ekspert. Birazdan isə Qorxmaz Əskərov qoşulacaq söhbətimizə. Vaşinqtondakı həmkarımız Sərkinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və dinləyicilərimizə bu arada müraciət edirəm ki, sizə sualımız belədir ki, Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana dəxli varmı? SMS-lərinizi gözləyirik 050-744-1017-də və ya bizə zəng vurun canlı efirdə bu haqda danışaq. Telefonumuz belədir. 436-77-41 sualı xatırladıram, Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana dəxli varmı? Hansı təsirləri mümkündür? Siz cavablarınızı yazmaqda olun, biz isə studiyada qonaqlarımıza bu sualı ünvanlayaq. Ali Çingiz bəy, sizdən başlayaq. Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana mümkün təsiri nə ola bilər?
Təbii ki, Amerika kimi yəni güclü bir dövlətin təkcə Azərbaycana yox, ümumiyyətlə dünyada gedən proseslərə təsiri var. Bu təbiidir. Onun mümkün təsirlərindən ibarət olması üçün bir neçə biz yəni istiqamətdə fikirləşməliyik. Birincisi, Amerika seçkilərinin Amerikanın özünə hansı təsir göstərə bilər? Bu birinci istiqamətdir. İkinci, Amerikadakı seçkilərin ümumiyyətlə dünyaya necə təsir göstərə bilər və üçüncü, sırf Amerika seçkilərinin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti. Və hal-hazırda dünya bir növ doğrudan da o qloballaşma sözü çox işlənir. Mən deyərdim ki, ümumiləşib dünya. Və dünyanın bir yerində baş verən proses, xüsusilə Amerika kimi qüdrətli, böyük, güclü təsir göstərərkən, təbii ki, bəli, Azərbaycana onun aidiyyəti var.
Aha. Sualı biraz da konkretləşdirək ki, tutaq ki, demokrat namizəd qalib gəlsə, Obama qalib gəlsə, Azərbaycan üçün bunun faydası, təsiri nə ola bilər? Yaxud McCain utsa, bunun faydası nə ola bilər? Belə bir konkretləşdirək.
Bu suala birbaşa cavab vermək çətindir və təhlil tələb edir. İş burasındadır ki, bu namizədlərin bir neçə, deməli, fərqli cəhətləri var. Bu, onların həm həyat təcrübəsinə, təhsilinə, ümumiyyətlə iş təcrübəsinə aiddir. İkinci, platformalarındakı fərqinə, üçüncü, onların gələcək dünyaya baxışlarına. Və sırf, deməli, işlər istəməz Azərbaycan üçün çox vacib məsələ Qarabağ problemidir və bu məsələdə onların tutduğu mövqe. Burada düzdür, sualtı o belə bəzi qayalar var. Ondan ibarətdir ki, Amerika seçkilərində heç də həmişə namizədin əvvəl verdiyi sözlər, vədlər və yaxud da danışdığı sözlərlə onun sonraki əməliyyətində, əməllərində, deməli, hərdən təkrar edir, hərdən yaxın olur, hərdən də tamamilə zidd olur. Ona görə burada birbaşa cavab vermək çətindir, ancaq əgər vaxt bu gün imkan versə, biz bu barədə ətraflı danışa bilərik.
Danışacaq, amma mən əvvəl istəyərdim ki, Anar bəyəndə fikirlərini öyrənək. Bu, Çingiz Məmmədovun dedikləriydi. Bir daha xatırladım, qonağımız kimdir? Washington Woodrow Wilson mərkəzində tədqiqatlar aparıb vaxtından hazırda Xəzər və Bakı Dövlət Universitetlərinin professordur. Və Anar bəy, söz sizdədir, seçki eksperti.
Mən açıq elə gəlir ki, Amerikanın xarici siyasətində, yəni prioritet məsələlər var. Onlara münasibətdə istər demokrat Obama'nın olsun, istərsə də Respublikası McCain'in prezident seçilməsindən sonra ciddi dəyişiklərin olacağına inanmıram. Onun mənada ki, hər iki ümumiyyətlə Amerikanın xarici siyasət kursunda insan hüquqları və demokratiya, təhlükəsizlik məsələləri, milli təhlükəsizlik məsələləri mühüm prioritetlərdən təşkil edir və Azərbaycanla münasibətlərdə də bu məsələlər özünü daim qabarıq olaraq göstərir. Və düşünürəm ki, kimin prezident seçilməsindən asılı olmayaraq bu məsələlər yenə də prioritet olaraq qalacaq. Eyni zamanda Azərbaycan daim elan edir ki, Amerikanın onun iqtisadi məsələlərdə tərəfdaşıdır, müəyyən enerjetika layihələrini bir gecikdirən ölkədir və təbii ki, kimin də gəlməyindən asılı olmayaraq bu layihələrin, bu energetika layihələrin yenidən davam edəcəyini düşünürəm. Amma bir məsələ var ki, müəyyən məsələlərdə, məsələn, demokratlarla respublikaları fərqləndirmək olur. Xüsusən də belə deyərdim ki, demokratlar dünyada daha çox yəni bu siyasi tarixi araşdırmalar bunu belə göstərir. Dünyada daha çox münaqişələrin yatırılması, münaqişələrin sülh yolundan daha çox həlli, eyni zamanda demokratik dəyərlərin dünyada genişlənməsi, müdafiəsi yönündə çalışan bir siyasi qüvvə kimi tanınır. Bu baxımdan düşünürəm ki, regionda insan hüquqları və demokratiya demokratlaşma proseslərinə maraq hər halda demokrat Obama gəldikdən sonra daha ciddi şəkildə özünü göstərəcək.
Bir SMS-imiz var, amma Çingiz bəy sizə sualım olacaq ki, bu fikri bölüşürsünüzmü Anar bəyin dediklərini, amma SMS-i oxuyum sonra. Sualımız belə idi ki, Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana dəxli varmı? Sənan yazır bizə. Azərbaycana yox, Azərbaycan hakimiyyətinə təsiri var. Bu dinləyicinin fikridir. 050-744-1017-yə siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana təsiri var mı, yox mu? Bu haqda öz fikirlərinizi yazın, yaxud da zəng eləyin 436-77-41 saylı telefona. İndi isə Çingiz bəy sizə sağlıq atarım.
İcazə versəz, mən sırf öz fikrimi bölüşərdim. Ancaq mən bu fikrim Amerika Birləşmiş Ştatlarından mən tanışdığımdan irəli gəlir. Yəni, mən orada vaxtilə oxumuşam, bir iki dənə tədqiqat keçirmişəm, yəni dəfələr olmuşam. Bəzi istər-istəməz Azərbaycan cəmiyyətində və mən Azərbaycan mediasında, yəni qaydandan sonra diqqətlə izlədim və ümumiyyətlə çox görünür ki, dünyada belə bəzi stereotiplər var, onlar formalaşıb. Yəni, onlardan biri də bundan ibarət ki, demokratlar daha demokratlılar, respublikaçılar yox. Bu biraz belə deyil. Amerika demokratiyası bu iki partiyanın rəqabəti üstündə qurulubdur. Və demək ki, bir partiya o birisinə nisbətən daha demokratikdir. Yox, bu belə deyil. Onların arasındakı rəqabət doğur demokratiyanı. Demokratiya bundan irəli gəlir. Ona görə biz konkret tarixi, deməli, kəsimdə konkret tarixi rəhbərlərin hansı mövqe tutmasından danışmalıyıq. Mən misal çəkim. Məsələ, tutaq ki, Gürcüstandakı hadisələrə müqayisədə McCain'in mövqeyi, yəni respublikaçı McCain'in mövqeyi demokrat Obama mövqeyindən fərqli idi. Yəni biz o stereotipdən irəli gəlsək, biz deməliydik ki, əksin olmalıydı. Bu belə olmadı. Ona görə bu birinci istəyirəm ki, bu stereotip biraz Azərbaycan cəmiyyətində az yer tutsun. İkinci, mənim qeydim bundan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları böyük bir gəmidir. Və bu gəminin deməli hansısa da tez dəyişiklik etməsi qeyri-mümkündür. Yəni, kimin prezident seçilməsindən asılı olmayaraq, bu çox yavaş-yavaş baş verən prosesdir. Misal üçün, İraq məsələsində bunların mövqeyində fərq var, amma reallıq bundan ibarətdir ki, Bağdadda Amerika Birləşmiş Ştatları 20 milyard dəyəri olan bir hərbi baza tikir. Siz təsəvvür edin. Yəni, bu dövlətin, yəni bu İraqda yaxın gələcəkdə kəskin şəkildə nəsə dəyişməsi, o inandırıcı deyil. Ancaq dəyişikliklər baş verə bilər. Və mən istəyirəm ki, bu dəyişikliklər baş verəndə biz bunu McCain ilə və ya Obama ilə bağlamayaq, biz ümumiyyətlə dünyada gedən proseslərlə bağlayaq. Məsələn, hal-hazırda bilirsiniz ki, dünyada maliyyə böhranı yaşanır. Onun bir tərəfi ondan ibarətdir ki, reallıq budur ki, dünya dəyişir və soyuq müharibəsindən sonra yaranmış o bir qütblü dünya artıq mən deyərdim ki, doğrudan da nisbətən çox qütblü, ancaq bir qütbün çox güclü olması bir dünyasına çevrilir və biz deyə bilmərik ki, bu yaxın məsələ 10 ildə dünyada hansı proseslər gedəcək və bu adicə bu maliyyə böhranının dünyaya hansı təsir göstərməyi sual altındadır. Mən bir kəlmə qeyd edeyim və qutaram.
Buyurun.
Məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa, Qərbi Avropa çalışdılar bu böhranla bir növ birgə çıxsınlar. Ancaq bu alınmadı və onlar Çinə müraciət elədilər və bilirsiniz ki, noyabrın ortasında Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq o böyük səkkizlik yox, 20-lik yığılır. Yəni artıq dünyanı 8 dövrətin sırf təsirinlə idarə etmək mümkün olmur. Bu onu göstərir ki, bəli, dünyada artıq gedən proseslər, o sualtı proseslər elədir ki, mürəkkəb proseslərdir. O belə deyək, çoxlu bilinməyən amilləri olan bir tənlikdir və ona görə də biz biraz o stereotiplərdən uzaq getməliyik.
Mən bir şey vurulamaq istərdim. Əslində, mən daha çox istinad etdiyim məqamlar hər iki namizədin, yəni belə deyək, onların yapısından, yəni söykəndikləri yapıdan, bazadan müxtəlif iki qütblü o siyasi sistemdən qaynaqlanan məsələlər deyil. Sadəcə olaraq daha çox bunların son seçkilər dövründə, istər ilkin seçkilər dövründə, istərsə də son bir iki ay ərzində keçirilən debatlarda söylədiyi fikirlərə əsaslanmış, yəni qənaət idi. Bu ondan ibarətdir ki, mən də düşünmürəm ki, tutaq ki, hansısa namizədin seçilməsindən sonra dünyada demokratiya və insan hüquqlarla bağlı gəlişmələr daha da artacaq. Əslində, mən o ehkamların əleyhinəyəm ki, tutaq ki, bir ölkədə demokratiya ilə bağlı problemlər və yaxud da ki, siyasi sabitliyi ilə bağlı problemlər hansısa ölkədə, xarici ölkədə, belə deyək, kimlərinizə prezident seçilməsində bağlıdır. Və konkret olaraq Azərbaycana gəldikdə isə düşünürəm ki, Azərbaycanda demokratiya və insan hüquqlarla bağlı problemləri bu xalqın özü həll edəcək və kənardan bunun bir o qədər də mən bunun avangard və yaxud da ki, təsir edici, böyük təsir edici gücünə malik olduğunu düşünmürəm.
Amma Gürcüstanla hər zaman Vaşinqton dəstəyini əsirgəmir bu məsələdə.
Xeyr, Gürcüstanla bağlı mənim yanaşmam budur ki, Gürcüstanda mən o seçkiləri izləmişəm, Ukraynada da o prosesləri izləmişəm, Amerikanın özündə də müxtəlif insanlarla bununla bağlı görüşlər olub. Mən deyim ki, Gürcüstanda baş verən proseslər heç də ciddi inqilabi dəyişikliklər nəticəsi deyildi. Əslində bu Gürcüstanda uzun illər demokratik təkamül prosesinin nəticəsi idi. Yəni, uzun illər Azərbaycanla müqayisədə elə yüksək səviyyədə təkamül prosesi gedirdi ki, bu sonucda siyasi dəyişikliklər səbəb olmalı idi. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda Gürcüstan və Ukrayna ilə müqayisədə bu siyasi və proseslər, bu demokratik dəyişikliklər, islahatlar baş vermədi. Yəni, islahatları təkcə cəmiyyət apara bilmədi. İslahatlar dövlət və vətəndaşın birgə dialoqu nəticəsində mümkündür. Bu ayrılıqda mümkündür. Amma konkret olaraq yenə də gəldikdə, bu gün elə görünür ki, bu gün artıq elə görünür ki, Obamanın komandası dünyada Amerikanın özünün strateji müttəfiqlərindən və yaxud da ki, dünyanın Avropa və Avroatlantik məkanda yaranmış problemlərin həlli ilə bağlı daha hazır komanda kimi görünür. Yəni, bu mənim gəldiyim qənaət deyirəm, bunu hər zaman dünən və sırağayın və bundan bir neçə gün öncə də telekanalları, məsələn, müxtəlif internet saytları, müxtəlif siyasi ekspertlərin gəldiyi qənaətlər budur ki, Obamanın komandası bu məsələdə daha hazırlıqlı, daha çevik və belə deyək, professional görünür.
Aha, deyəsən, dinləyicimiz də sizinlə şərikdir, bu fikri bölüşür. Emosional imzalı bir dinləyici yazır bizə. Amerikanın Azərbaycana təsiri Barack Obamadan asılı olacaq, çünki prezident məhz bu şəxs olmalıdır. Emosional yazır bunu. 057-44-101-7-yə siz də SMS-lərinizi göndərin. Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana dəxli varmı? Və 436-77-41 sayılı telefona bir nəfər dinləyici Nərmin zəng vurub soruşur ki, qonaqlarınıza belə bir sual vermək istəyərdim. Amerikada kimin prezidenti seçiləcəyinin Azərbaycana təsiri ola bilərmi? Elə təxminən biz bu haqda danışırdıq.
Bəli, bu vaxtda danışırdıq. İcazə versəz, mən də biraz fikirlərimi söyləyərdim. Mən yalnız bir haqqı qeyd etdim ki, o stereotip sırf onunla bağlı idi ki, hasta partiya daha demokratikdir, o birisi yox. Yəni, demokratiya rəqabətdən doğur ümumiyyətlə bu istəyir iqtisadiyyatda olsun, istəyir siyasətdə olsun və demək olmaz ki, kimsə demokratiyaya inhisar bu qüvvənin və yaxud da bu şəxsin əlindədir. Yalnız rəqabət olan şəraitdə biz demokratiyadan danışa bilərik. Anar bəylə mən razıyam ki, Obama ilə McCain'in mövqelərində fərqlər var. Ancaq istəyərdim ki, bu məsələdə də biz ehtiyatlı olaq. Məsələ, Obamanın dünyaya baxışı daha yumuşaqdır. Nəinki McCain'in. İkinci fərq bundan ibarətdir ki, məsələn, Obama 2000 vaxtı ilə 3-cü ildə Amerika Senatında İraqa müdaxilə eləmək məsələsində əleyhinə səs verib və bundan çıxış edir ki, İraqa getmək ümumiyyətlə səhv idi. McCain'in mövqeyi bu məsələdə bir o qədər də fərqlənmir, düzdür, o səs verib, ancaq deyir ki, artıq bu arxada qalmış bir hədisədir 2003-də. Biz artıq geriyə yox, qabağa baxmalıyıq və Obamanın məsələ seçki prosesində verdiyi vədləri tənqid edir və Obama kifayət qədər burada tərəfdar toplayır. Niyə? Çünki o Obamanın dediyim kimi o təklifləri bir növ Amerika cəmiyyətində özünə tərəfdar toplayır, ancaq o biri tərəfdən o qədər də real səslənmədiyi üçün ki, o kəskin dəyişikliklər eləmək istəyir. O biri tərəfdən Obama McCain'ə bununla imkan verir ki, onu tənqid edəsin. Bu ikinci. Üçüncü tərəfdən, mən istəyirəm bu məsələdə də biraz, bax o mən dediyim stereotip, çünki mən ötən bir ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirdim və mən gördüm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları böyük bir dövlətdir və orada ölkənin daxilində müəyyən qruplar, qüvvələr və s. var, hansı ki seçkiyə təsir göstərirlər. Onlardan biri məsələ mediadır. Çox qəribədir ki, media bu prosesdə bütünlükte götürsek düzdür. Orada respublikacılar da destekler medya var. O demokratlar da. Bu seçkilerde medya Obama'nı daha çok destekliyor. Ama Amerika seçicileri hele demek olmaz ve onun geçirdiği o primaries deyirler. Yani ilkin seçkiler dövründe birçok hallarda medyanın da sorguların neticelerinden sonra seçkilerin neticesi farklı olurdu. Tasavvurun ştatta seçki geçirilir, sorgu geçirilir. Obama az kala 10 demeli point deyirler. Yani 10 nokta ilerlerdi, 10% ilerlerdi. Ancak görürsünüz ki seçiciler gelir ses verir ve Hillary mesela ona galip gelirdi. Bu mesele isterdim ki bu meselede de biz yani ben de hakikaten diyeyim ki seçki gününe kimi hiç kim diyebilmez ki bu seçki. Ben tam eminlikle bunu derim.
Razıyım.
Ve nihayet son benim kaydım bundan ibaretti ki Azerbaycan'a mövgüde ve ben derdim ki Azerbaycan'da isteyir ümumi siz kaydelediğiniz kimi ülkede gelen proseslere münasibet bir de ki Qarabağ meselesindeki münasibet. Misal üçün Qarabağ meselesini götürsək təəssüf ki bu da reallıqdır ki Obama Kaliforniyada iki çıxış eləyibdi erməni diasporasının nümayəndələrində və mən onların ikisini də baxmışam, oxumuşam və təəssüf ki Obamanın mövqeyi mənfi mövqeydir. Düzdür, fikir səslənir, Azərbaycan cəmiyyətində səslənir ki, namizəd seçkilərdən əvvəl verdiyi vədləri yerinə yetirmir, ancaq o konkret öz söz verirdi ki, mən prezident seçiləcəyim təqdirdə, onun öz sözlərini mən təkrar edirəm, yəni stat kimi. Mən genosid təsdiq edirəm və ikinci deməli, Azərbaycan ilə Türkiyənin erməni blokadasına son qoymağa çalışacağım. Bu onun verdiyi vədir. Burada ancaq bir incəlik var. Biri var, elə də böyük təklif etməyən namizəd vəd verir. Obama nəzərə alaq ki, bu seçkilərdə dəyişiklik gətirəcək namizəd kimi seçkiyə gedir. Obama'ya sabahları öz sözlərindən biraz elə bilir ki, yana getmək daha çətindir nəinki məsələn Makkeynə. Bax bu reallıqdır və bunu biz deməli bilməliyik.
Onda belə çıxır ki, Qarabağla bağlı müəyyən problemlər yaşana bilər. Bu haqda danışacaq dinləyicimiz var telefon xəttində Əli müəllim olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir Əli müəllim, eşidirik sizi.
Salam əleyküm. Axşamınız xeyir.
Aqibətiniz xeyir.
Mən birinci deməli Anar bəyim fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm. Sonra sizin sualınıza və vaxtdan səmərəli istifadə edirdim. Çox vaxtınızı almayacağım.
Lütfən, xahiş edirəm.
Əvvəla Amerikadakı seçkilər bu dəqiqə o buz üstündəki necə deyirlər sürüşməyə bənzir. Çox sürüşkəndir həqiqətən. Ta ki bir həftə bundan qabaq fərq əgər 10-14% isə indi 5% enibdir. Səbəb odur ki, bu dəqiqə Amerika seçiciləri özləri də müəyyən eləyə bilmirlər ki, haqq qardadır. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu dəqiqə Amerikanın bir növrəli problemi və aparılan səs sorğuları, sorğular onu göstərir ki, bir növrəli problem Amerikanın imizini bərpa eləməkdir. İmiz də ondan ibarət ki, bu dəqiqə Amerika xalqı bu hakimiyyətini ittiham edirlər ki, onlar şəxsi maraqları dövlət maraqlarından üstün tuturlar, demokratiya maraqlarından üstün tuturlar. Və hesab edirəm ki, Obamanın hakimiyyətə gəlməsi real görünür nisbətən. Buna, necə deyirlər, elektoral coğrafiya da göstərir ki, bax, əgər müxtəlif ştatlar üzrə müqayisələr aparanda belə bir fikrə gəlmək olar. Eyni zamanda respublikasılarında böyük bir qismi, məşhur adamlar artıq Barack Obamanı müdafiə eləməyə başlayırlar. Bütün bunlar belə bir fikrə gəlməyə kömək edir.
Zəhmət olmasın.
Bundadır ki, məsələ bundadır ki, Barack Obama hakimiyyətə gəlsə Azərbaycansın nə xeyri olacaq? Mən elə düşünürəm ki, Azərbaycanda demokratik proseslər fəaliyyətə başlayacaq. Mən demirəm, Bush kimi o bir ölkədə tutar ki, qızıl gül inqilabı eləyəcək, digər bir ölkədə inqilabın qarşısını zəncirlə alacaq, belə eləməyəcək. Mən elə gəlir ki, o demokratik qaydada, tədrici proseslərlə demokratik hərəkətə imkan verəcək. Özümlə də Azərbaycanda.
Təşəkkür edirəm, Əli müəllim. 436-77-41 sayılı telefona siz də zəng edib öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və yaxud da ki, 050-744-101-7-yə SMS yaza bilərsiniz, öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sizin imkanınız olacaq ki, bu dinləyicinin dediklərinə münasibət bildirəsiniz, amma mən dinləyicilərimizin SMS-lərini oxumaq istərdim bu arada. Demək, ABŞ-da seçkilərdə kimin qalib gəlməsi çox əhəmiyyətlidir. Əsas odur ki, neft maqnatları hakimiyyətdən getsin. Sosioloq imzalı, şərt imzalı bir nəfər yazır bunu. İlham adlı dinləyicimiz zəng vurub 436-77-41 sayılı telefona deyir ki, Amerika seçkilərinin bizə heç bir təsiri yoxdur. Çünki Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli Qatarın əlindədir. Bu məsələyə münasibət bildirərik, amma əvvəl Əli müəllim dediklərinə Anar müəllim, sizdən başlayaq.
Mən əvvəl onu qeyd edim ki, əslində o dünyada deyirlər inqilabı dəyişdilər, o daha çox respublikaların hakimiyyət dövründə olubdur. İstər Ukraynada, istər Qırğızstanda, istər Gürcüstanda olan hadisələr və heç Obamanın da çıxışlarında bununla bağlı bir bəyanata dünyada demokratik proseslərə böyük dəstəyin veriləcəyi ilə bağlı mən bəyanatlara rast gəlməmişəm açığı. Heç yəni Makkeyni bayaqlarım Cingiz müəllim də söylədi. Makkeyni sadəcə olaraq o şeytan üsbüzağı deyilən ölkələrə münasibətdə daha kəskin mövqeyini sərgiləyən bir insandır. Yəni bu onun bəyanatlarında hiss olunur. Başqa bir məsələni deyərdim ki, bizdə bu gün respublikaçılara hakimiyyətində, Azərbaycan cəmiyyətində yaranmış mənfi münasibətin səbəbləri var. Biz gərək bu məsələnin üstündən yəni sakitcə keçməyək. Söhbət ondan gedir ki, həm hazırki vitse prezident Dick Cheney-nin, həm başqa ABŞ rəsmilərinin, Bush komandasına çalışan insanların Azərbaycanda neft və energetika maraqlarının olması, müxtəlif lobby şirkətlərlə birgə çalışması, onların himayədarlığını etməsi ilə bağlı həm Amerika mətbuatında, həm Azərbaycan mətbuatında, həm də Avropa mətbuatında bununla bağlı çox zəli məqalələr yayılıb, yazılıb. Yəni bu təkrir də olunmur. Bütün bunlar ön fövqündə Azərbaycan cəmiyyətində belə bir belə deyək, rəy yaranıb ki, ictimai rəy yaranıb ki, bu hakimiyyətin Azərbaycan hakimiyyətinə və Azərbaycana münasibətində neft maraqları önəmli rol oynayır. Yəni bu yüzdən bizim insanların məhz Barak Obamanı bu hakimiyyətindən və ya hətta respublikasından fərqləndirməsində bu meyyərə əsaslanması başa düşüləndir məncə. Amma düşünürəm ki, yenə bayaq dediyim fikrin üstündən qayıdıram ki, Amerikanın xarici siyasət prioritetləri var. Bu insan hüquqları və demokratiyadır, milli təhlükəsizlik məsələləridir, iqtisadi maraqlardır. Yəni bunların Azərbaycanda aparılması, yürüdülməsində ciddi dəyişikliklərin mən baş verəcəyinə şəxsən inanmıram. Aha. Yəni bu gün bu proses indiyə qədər necə gəlibsə, bundan sonra da bu davam edəcək.
Çünki sizin fikrinizi öyrənək yəni
biz isə anasını burada o qədər sual qalxdı ki, artıq siz təsəvvür edin. Və mən təbii bilmirəm ki, hansından biz başlayaq və necə davam edək.
Hərdənsə başlamaq lazımdır.
Ona görə mən başlayayım ilk növbədə Anar bəyin qurtardığı yerdən, yəni o prioritetlərdən. İlk növbədə axı sual yaranır ki, bəs Amerika seçici üçün prioritet nədir? Dünyanın hansı nöqtəsində baş verən proses, Azərbaycanda demokratiya və yaxud da başqa bir ölkədə, yoxsa sırf onun öz sabahki günü? Bu suallardan biridir. Və Amerika tarixində müxtəlif dövrlər olub. Elə dövr olubdur ki, məsələ Vietnam müharibəsi dövrü xarici siyasət prioritet o dərəcədə böyük prioritet təşkil edib ki, buna əsasən səs veriblər. Elə dövrlər olubdur ki, məsələ vaxtilə Roosevelt hakimiyyətə gələndə Amerikada o böyük böhran var idi, yadınıza gəlir. 28-29 32-ci il və 32-ci ildə
böyük depressiya.
Bəli, böyük depressiya, seçicilər buna səs verdilər. Ona görə bax mən istəyərdim ki, birinci bizim yəni biz bu gün cavab verə bilməsək də mən istəyərdim ki, bizim dinləyicilər özləri üçün, məsələ, məqalə oxuyanda və yaxud televiziya verilişlərində baxanda, ya bizi kimi bir şərhçiləri, yaxud da ekspertləri, yaxud da qulaq asanda dinləyəndə bu sualı versinlər ki, nə dərəcədə o onların eşitdikləri cavab bu kriteriyə cavab verir. İkinci, bizdə biraz yenə o mən dediyim stereotip, ikinci stereotip də bu Azərbaycan cəmiyyətində formalaşıb ki, Qarabağ problemi misal üçün sırf Rusiya ilə bağlıdır. Mən yenə deyirəm, mən hesab edirəm ki, bu təəssüf ki, bu təkcə Rusiya ilə bağlı deyil. Misal üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni dəstəkləri dəstəkləyən Konqres. Bu reallıqdır. Biz bundan yanı keçə bilmərik. 1992-ci ildə 907-ci düzəlişi Amerika Kongresi qəbul edib və indiyənə kimi bilirsiniz ki, o hələ ləğv olunmuyor. O yalnız necə deyirlər, suspended deyirlər, yəni dondurulub. Yalnız dondurulub, ancaq hələ ki ləğv olunmuyor. Bu ikinci. Üçüncü, biz gərək dayanaq, burada dinləyici də bunu toxundu, dedi ki, Amerikadakı coğrafiya, ştatlar və s. Və mən bu son, təkcə son bir ildə yox, mən deyərdim ki, son hardasa 10 ildə bilavasitə Amerikadakı ən azı 3 seçkiyə müşahidə eləmiş, baxmış, bəzisin orada olmuş bir çox televiziya debatları, o cümlədən bu son 3 teledebatı namizədlər arasında baxmış bilavasitə bir insan kimi. Ondan əvvəl Obama ilə Hillary Clinton'un ştatlarda getdiyi mübarizəsi arasında baxmış insan kimi, mən deyərdim ki, dedilər ki, yəni Obama böyük üstünlüyə malikdir. Mən istəyirəm bunu biləsiniz ki, Obamanın böyük üstünlüyü hələ ki yoxdur. Bax, bu reallıqdır. Çünki mətbuatın xəbər verdiyi sorğular, mən yenə deyirəm, Amerikada böyük qüvvələr var, hansı ki seçkinin nəticəsində böyük təsir göstərir. Bunlar hansıdır? Bir böyük qüvvə yəni mediyadır. Bu aydın məsələdə insanların şuurunu formalaşdırır. Ancaq demokratik ölkədə ona görə demək olmaz ki, Obamanın media sayəsində böyük üstünlüyü var. Bir çox televiziya kanalları onu dəstəkləyir və qəzetlər ancaq respublikaçılarında kifayət qədər resurslar var bu baxımdan. Ona görə gəlir çıxır ki, bəs seçici kimə əsas verir? Onda baxırıq, hansı diğer kuvveler var. Diğer kuvveler mesela kilise kimi destekliyor. İş burasındadır ki enenevi olarak kilise yani dini kurumlar Amerika'da daha çok respublikaçıları destekliyor hemşe. Azlıklar, milli azlıklar enenevi olarak Amerika'da onlar demokratları destekliyorlar. O cümleden azlık deyende o cümleden bütün azlıklar. Ben istemem ki ben incelemek istemem ama yani siz beni anlıyorsunuz. Bütün azlıklar onları destekliyorlar. Bu da Amerika cəmiyyətində bir hissəsində hansı ki daha çox o ənənələrə bağlı özünü hesab edir. Mən demirəm ki onlar elədilər. Ancaq özünü hesab edir. Onlarda bu əks reaksiya doğurur. Sonra gəlib çıxırıq məsələ azlıqların mövqeyinə. Barack Obama azlıqların nümayəndəsidir. Ancaq o artıq azlıq namizədi kimi getmir. O Amerika milli namizədi kimi gedir. Ancaq Amerikanın içində reallıq budur ki, məsələ Amerikanın 14% büyünlərsi zəncilərdir, 15% artıq onlara hispanik deyirlər, yəni Latin Amerikalılar, bir çox da Meksikadandır və digər. Amerikanın daxilində qara dərilərdən, Latin Amerikalılardan gələnlərin arasında bir rəqabət var. Və Hillary Clinton'dan keçirilmiş seçkilər bunu göstərdi ki, o ştatlardakı o ispan dillilər çoxluq təşkil edirdilər. Hillary Clinton demək olar ki, hamısında Barack Obama'ya qalib gəldi. Amerika'da mən burada bu da istəyirəm bunu təkrar edirəm ki, Amerika'da seçkilər hələ ki o min vaxtı ilə 76-cı ilə qəbul olunmuş sistemlə gedir. Hər ştatın daxilində seçki ayrıca keçirilir. Ayrıca.
Bu çox vacibdir. Başlayıb seçkilər.
Başlayıb ona da toxunaraq, yəni seçki hər ştatın daxilində ayrıca keçirilir. Və bir ştatın daxilində bir namizəd, o birisi namizəddən yalnız bircə səs, bir səs təsəvvür edin, çox səs toplasa o ştatın daxilindəki o deyirlər seçici ümumi seçkidə alınan pay, o payın hamısını götürür. Hətta orada bir məsələ var, deyir, qalib bütün payı götürür. Ona görə bax, bu vacibdir. Və bunu biz 2000-ci il seçkilərində sizin yadınıza gəlir. Mən istəyirəm ki, tamaşaçılar, dinləyicilər də bunu bilsinlər. 2000-ci il seçkilərində Al Gore namizət kimi Amerika seçicilərinin çoxluğunu qazandı. Ona daha çox səs vermişdilər, nəinki Bush'a. Ancaq hər bir ştatın daxilində seçki ayrıca keçirildiyi üçün, siz təsəvvür edin, yəni Loru misalından, 12 ştat var nisbətən və yaxud da orada o ümumi o payın hissəsi az olan. Orada Qor daha çox səs toplamışdı. Ancaq o daha çox o pay olan ştatlarda Bush biraz çox səs toplamaqla oradan daha çox pay götürmüşdü. Və axırıncı seçkilər yadınıza gəlirsə Florida'da idi. Florida niyə əhəmiyyəti böyük idi? Çünki Florida axırıncı ştat idi, orada 25 səs qalmışdı. O 500 neçə səsdən 25 axırıncı ştat idi. Orada demokratlar dedilər ki, orada səslər düz toplanmayıb. Niyə? Çünki Bush'un qardaşı Jeb Bush Floridanın qubernatoru idi. Şübhələndilər ki, orada seçki saxtakarlığı olur.
Artıq yəkin nəsirək.
Bəli, və buna görə də orada səslər yenidən toplandı və onun nəticəsində gördülər ki, orada səslər düz toplanıb. Yəni, ondan sonra Bush prezident təsdiq olundu. Yəni, burada çox məsələlər var. Siz
mən bir şey toxunmaq istəyirəm. Şəhəna sağlamına
gəlmişəm.
Yəni, burada statistika ilə bağlı məsələlər önünə gəlir və Azərbaycanla bunu da bağlamaq olar. Yəni, rəqəmlərdən söhbət gedir. Hal-hazırda söhbət gedir ki, Barack Obama'nın yəni, McKinney'dən təxminən 5% öndədir. Və bu, Amerika cəmiyyəti üçün heç də az bir rəqəm deyil, mən bunu deyim. Çünki xatırladım, 2004-cü ildə John Kerry Bush'a təxminən 5% bir fərqlə uduzmuşdu. Yəni 47% ardasa John Kerry qazanmışdı səsləri və 40-52% də yəni demək, indiki seçkilərdə bu gözlənir. Sadəcə olaraq şəxsən, yəni bir seçki eksperti olaraq mənim yanaşmam bundan ibarətdir ki, bu özü demokratiyanın göstəricisidir. Bu qarşı duran iki siyasi qüvvənin, iki alternativ düşərgənin belə deyək ki, cəmiyyətin idarə olunmasında birgə iştirakının göstəricisidir. Təəssüf ki, Azərbaycanda keçirilmiş 15 oktyabr seçkilərindən sonra biz cəmi 12% azlıq gördük. Yəni 88% və 12% arasında bir fərq oldu. Prezident seçildi 88%-lə, amma yerdə qalan bütün siyasi qüvvələr, yəni siyasi azlığın nümayəndələri cəmi belə deyək 12% topladılar və bu əslində Azərbaycanın demokratiyadan nə qədər böhran keçirdiyini və Azərbaycanda seçki sisteminin, Amerika seçki sisteminin nə dərəcədə geridə olduğunun bir göstəricisidir.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Aha, indi telefon xəttində Qorxmaz Əskərov olmalıdır, Vaşinqtondakı həmkarımız. Biz rəqəmlər haqqında danışıq, rəy sorğuları haqqında. Hər halda Qorxmaz daha bir yüz eşitməkdən bir görmək yaxşıdır. Özü gördüklərini bizə danışsın. Qorxmaz, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, vəziyyət necədir orada? İndi seçkiyə təxminən bir həftə qalır və namizədlər arasında mübarizə də demək olar ki, kəskinləşir, son həmlələri eləyirlər və bu günlərdə demək respublikaçılar demokrat namizədə Obamanı sosializmə meyildə də ittiham eləmişdilər. Ümumiyyətlə son rəqəmlər nədir? Rəy sorğuları nəyə göstərir? Vəziyyət necədir?
Son sorğular oktyabrın 21-i ilə 26-sı arası CNN-in keçirdiyi sorğulardır. Bu sorğuların nəticələrinə görə Barack Obama 8%-lik üstünlüklə irəlidədir. Ancaq bu rəqəmləri ştatlar arasında bölüşdürdükdə, çünki mənən qabaq çıxış eləyən mütəxəssis çox düzgün qeyd etdi ki, burada hər bir ştatda seçkilər ayrı-ayrı keçirilir. Buna görə ümumilli rəy sorğuları ilə qələbəni proqnozlaşdırmaq biraz çətin olur. Olur ki, hansısa bir ştatda bir namizədin deyək ki, 49% səsi var, digər ştatda isə deyək ki, 51% səsi var. Amma ola bilər ki, bir namizədin həmin ştatda heç bir dəstək olmasın, digər ştatda isə üstünlük olsun. Belə olan halda səslər demək olar ki, bərabər olur. Halbuki sırf səsləri saysaq, bir namizəd o bir namizəddən daha çox səs toplaya bilər. Hazırda əsas mübarizənin getdiyi ştatda, belə deyək, bəzi iri ştatlardır ki, bu ştatlarda ya demokratların, ya respublikaçıların qələbəsi əhəmiyyətli ola bilər. İlk növbədə Pensilvaniyadan söhbət gedir. Burada hazırda Barack Obama ümumilikdə götürdükdə haradasa 10%-lik, 8%-lik fərqlə irəlidədir. Ancaq yerlərə böldükdə fərqlər var və bu fərqlər imkan verə bilir Markeynə ki, bu ştatda qələbə uğrunda mübarizə apara bilsin. Digər mübarizənin getdiyi ştat Florida ştatıdır. Bu iki ştatda gedən mübarizənin çox böyük əhəmiyyəti var. Digər mühüm ştatlar Şimali Karolinadır, Ohio ştatıdır və bu ştatlarda gedən mübarizə ümumən seçkinin bir növ taleyini həll edəcək. Yəni, rəqəmlər barədə danışsaq bu qədər.
Aha, bir məsələyə, yəni doğrudan suallar çoxdur, mən hamısını, amma əsas dinləyicimizə Qarabağ məsələsi maraqlıdır. Gələn ismarışlarda da elə bu məsələyə xüsusi toxunulur. Çingiz Məmmədov bayaq dedi ki, demokrat namizəd Barack Obama seçki öncəsi Kaliforniyada demək vəd verib ki, hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə erməni genosidini tanıyacaq. Yəni, bu onun öz ifadəsidir və bununla bağlı real namizəd kimi vəd verib və bunun, yəni ki, bundan bir qədər ehtiyatlanır bunun aqibətindən Çingiz Məmmədov. Sən orada vəziyyəti necə görürsən və elə dinləyicimizə də demişdik ki, Amerikadakı seçkinin Azərbaycana təsiri nədir? Əgər mümkünsə, Qarabağ məsələsindən başlayaq, sonra o bir məsələlərə toxunaraq. Buyur.
Birinci, onu nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda Demokratlar Partiyasının içində Barack Obama bir namizəd kimi Demokratlar Partiyasının sol cinahını təmsil edir. Bu cinahın daha bir parlaq nümayəndəsi Nancy Pelosi-dir və xatırlayırsınızsa bir qədər əvvəl o kongressə erməni genosidi məsələsini bütün Amerika cəmiyyətinin etirazına baxmayaraq müzakirəyə çıxarmışdı və sonradan ayrı-ayrı kongresmenlər geri çəkilərək Nancy Pelosi-ni meydanda tək qoymuşdular və bölgədə də iri bir gərginlik yaşanmışdı, Türkiyə qoşunlarını sərhədə çəkmişdi və az qala İraqa girirdi və belə bir şəraitdə güclə bu erməni genosidi məsələsinin kongresdən keçirilməsinin qarşısı alındı. Bu qanad həddən artıq erməni pərəst qanaddır. Və bir neçə ştatda, məsələn, Barack Obamanın kampaniya menecerləri birbaşa ermənilərdir. Bu məsələ var. Ancaq bütün bu məsələlər seçki kampaniyası öncəsi nə qədər əhəmiyyət kəsb edirsəz, kampaniya qutardıqdan sonra bu məsələlərin təsiri bir o qədər azalmağa başlayır. Məsələ burasındadır ki, prezident kimi fəaliyyətə başlayan şəxs artıq ölkənin milli maraqlarını düşünməli olur və belə olan təqdirdə Türkiyə dövlətinin siyasi çəkisi ortaya gəlir. Türkiyə dövlətinin də siyasi çəkisi bu dəqiqə həddən artıq güclüdür və güman etmək olar ki, hətta Barack Obama prezident seçilsə belə inanmıram ki, ermənilərin təsiri Türkiyə dövlətinin Amerikanın nəzərindəki siyasi çəkisini üstələyə biləcək dərəcədədir.
Qormaz, bir şey demək aydın imzalı bir dinləyici yazır. Deyir, salam, Barack Obama əslən Kenyadandı və müsəlmandı əslində. Bəlkə bu müsəlmançılığın bizə bir xeyri dəydi Qarabağ məsələsində. Qısaca buna münasibətini öyrənək sənin də və səninlə sağollaşaq, yekunlaşdıraq.
Barack Obama'nın atası müsəlman olub, Kenyadandı, düzdür. Və sonradan onun anası ikinci dəfə ərə gedib, yenə də müsəlmanı ərə gedib və Barack Obama qısa bir müddət ərzində mədrəsədə dərs alıb. Burası düzdür. Ancaq Barack Obama bir qədər böyüdükdən sonra xristianlığı qəbul edib, Jeremiah Wright'ın kilsəsində və hazırda xristiyandır. Bu, müsəlman məsələsinin ironik cəhəti ondan ibarətdir ki, Barack Obama hazırda bütün varlığı ilə sübut etməyə çalışır ki, müsəlman deyil. Heç bir xristiyan bu dərəcədə müsəlmanlardan ayrı olduğunu sübut etməyə ehtiyac duymur. Buna görə güman etmək olar ki, Barack Obama belə deyək, daha çox addımlar atmalı olacaq ki, sübut eləsin ki, o müsəlman deyil. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, ola bilər ki, onun hakimiyyətə gəlişi Amerikanın, belə deyək, müsəlmanların əleyhinə daha çox addım atması ilə müşahidə olunacaq.
Təşəkkür edirəm, Qorxmaz. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. Məlumatları çatdırdı bizə və mən deyim ki, bizə ismarışlar gəlir 050-744-1017-yə. Mən onları oxuyum, sonra ekspertlərimizdən söhbəti davam edəyərik. Ələskər əmizən gelib 436-77-41 sayılı telefona və deyir ki, uşaq acdırsa, onu qonşu yox, anası yedizdirməlidir. Xalq bu vəziyyətdən çıxmaq istəyirsə, özü öz başına əlac qılmalıdır, başqa ölkələrdən kömək ummamalıdır. Təxminən eyni fikirləri bizim ekspertlər də söyləyirdi. Məncə, Amerika kimi demokratik dövlətlərdə prezident seçkisi sadəcə siyasi tamadadır. Bəki namizədi nəzərdə tutur ki, Amerika kimi demokratik dövlətlərdə prezidentliyə namizəd sadəcə siyasi tamadadır, özündən qərar çıxardan xazeyin deyil. Tamadanın dəyişməsi heç özlərinə real təsir göstərmir, qaldı ki, bizə. Ola bilsin, Azərbaycan kimi xırda məsələlərin həllini xozeyinlər tamadaların ixtiyarına verir. Hörmətlə, Fərhad. Bilmirəm, indi buna bəlkə şərh vermək istəmirsiniz. Fərhadın fikirləri idi. Bu, Amerikadan ki, seçkilərin Azərbaycana təsiri olacaq. Əsas odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə əlaqələrdə olan neokonservatorlar hakimiyyətdən gedirlər. Əliş yazır. Bu da başqa bir dinləyicinin fikridir. Barack Obama'nın Azərbaycana təsiri necə olacağı haqda dəqiq deyə bilməsək də, John McCain'in ideologiyası siyasəti Bush'la üst-üstə düşür. Emosional yazır bunu. Bu onun fikridir və başqa SMS-ləri də var, mən onları sonra oxuyaram. Bəlkə buyurun fikirlərinizi, zəhmət olmasa.
Bayaq Qorxmaz bəy də söylədi, yəni 8% aralarında fərq olduğunu bildirdi. Mən dünən məsələn bəzi ştatlarda 5% göstərirdi. Hər halda 5, maksimum 10%, yəni bu dəyişə bilər. Çünki bayaqdanım, yəni Çingiz bəy də qeyd elədi, yəni seçki sistemi Amerikada çox mürəkkəbdir. Əslində Amerika belə deyək, seçicilərin birbaşa namizədə səs vermə imkanları yoxdur. Yəni onlar əslində seçilənləri seçirlər, sonra seçilənlər prezidenti seçirlər, namizədlərə öz münasibətini bildirirlər. Bir qədər mürəkkəb sistemdir, amma bütünlükdə, yəni gəlin məsələyə bu kontekstdən yanaşaq ki, seçki kampaniyasının özündə namizədlərlə seçicilərin təmas qurmaq, dialoqa getmək, çox canlı seçki kampaniyasının şahid olmaq imkanları oldu və bu Amerikada seçki sisteminin xarakteri cəhətlərindən biridir ki, insanlar öz namizədlərinin fərqləndirmək, onları düşündürən problemlərə onların reseptləri barədə cavab ala bildilər və bu dünyanın Azərbaycan kimi inkişaf etməmiş ölkələrin üçün bir örnəkdir. Yəni biz də prezident seçkilərinin şahidi olduq və bu prezident seçkiləri xeyli dərəcədə sönük və rəqabətsiz bir şəraitdə baş verdi. Namizədlər arasında istər hakim partiyanın namizədi olsun, istərsə müxalifət partiyalardan və yaxud da ki mərkəzi mövqedə olan bizim namizədlərin arasında ciddi siyasi debatların şahidi olmadıq və ölkə seçicilərinin seçim imkanları məhdudlaşdı. Yəni biz demək olar ki bu proses Azərbaycanda bu qədər yəni sönüş seçkilər keçirilməmişdi. Və başqa ölkələrin də seçkilərlə bağlı problemləri var. Tutaq ki, Rusiyanı götürək. Bizdən əvvəl Rusiyada seçkilər olmuşdu. İndi Rusiyada analitiklər, Rusiyanın ekspertləri, Rusiya rəsmiləri hər zaman Amerika kimi bir dövlətlə, böyük bir derjava ilə daim mübarizədə olduqlarını, daim rəqabətdə olduqlarını bildirlər. Amma bu seçkilər bir örnək oldu, göstərdi ki, Amerika cəmiyyətində seçicilərin seçim imkanları nə dərəcədə yüksək səviyyədə təmin olunur. Yəni bu 5%, 8%, bunlar hamısı əslində demokratiyanın göstəriciləridir. Mən elə gəlir ki, yəni biz seçicilərin təsirindən danışanda, dünyaya təsirindən danışanda inkişaf etməkdə olan və yaxud da ki, seçki sisteminin problemlər yaşayan, demokratiya ilə bağlı problemlər yaşayan ölkələrə bunun müsbət pozitiv təsirlərinin olacağını da düşünməliyik.
O cümlədən Azərbaycan.
O cümlədən Azərbaycan.
Mən Qarabağ məsələsinə. Çingiz bəy, əlavəniz var, buyurun.
Bəli, burada yenə bir neçə sual toxundu. Yəni biz indi otururuq burada və Qorxmaz bəy də sağ olsun. Biz bir növ proqnoz veririk. Yəni belə çıxır ki, artıq dünyada artıq bilinir təxminən nə olacaq və mütəxəssislər gəlirlər burada studiyada və yaxud da qəzetlər, jurnallar, televiziyada çıxış edirlər və geniş oxucu, dinləyici təxminən işlərin nə yerdə olmasını bilir. Bu mövqenin, yəni bu elə məsələnin belə qoyuşunun özü biraz yəni tam dəqiq deyil. Çünki dünyada baş verən prosesdə o cümlədən biz orada yalnız bir növ müşahidəçi deyilik. Biz hamımız bunun iştirakçısıyıq. Və mən deyəndə ki, bu çox vacibdir ki, biz o, nətər deyim, o stereotiplərdən biraz kənar olaq. Mən nəzərdə tuturam ki, bir çox şey o cümlədən Azərbaycanın necə etməsindən və nə etməsindən də asılı olacaqdır.
Aha.
Bax, bu çox vacibdir.
Hansı məsələlər məsələ üçün?
Bax, lap bu götürək Qarabağ məsələsində. Bu deməkdir ki, biz oturub bəli, proqnoz etməliyik, diqqətlə izləməliyik, McCain nə dedi, Obama nə dedi, digər siyasətçilər nə dedi. Ancaq biz fikirləşməliyik ki, bəs Azərbaycan nə eləməlidir ki, sabahları, məsələ, hətta bizə qarşı olan hansısa qüvvə ya nümayəndə biraz biz tərəfə gəlsin, biz tərəfimizdə olsa olan daha bizim tərəfimizdə olsun. Bax, bu bizim üçün vacibdir. Yəni, Azərbaycan artıq, mən dediyim kimi, o bir qütblü dünya deyil, çox qütbləşir və bu yerdə hər bir ölkənin artıq öz söz demək imkanı yaradır. Bax, biz bundan yararlanmalıyıq, dəyərlənməliyik. İkinci orada bir dinləyici dedi ki, Amerikada o namizəd yaxud gələcək prezident bu bir növ tamadadır. Bilirsiniz, bəli, bu yenə fikir bundan ibarətdir ki, dünyada gedən proseslər var və Amerikada gedən proseslər var və o proseslər özü diktə eləyir və kimin prezident olmasına asılı olmayaraq bu və digər qərar həyata keçiriləcək və veriləcək. Bu baxış, bəli, iş burasındadır ki, bəli, dünyada proseslər gedir. İstəyir Azərbaycanda, istəyir Avropada, istəyir Çində proseslər gedir və bəzi prosesləri biz proqnozlaşdıra bilərik. Ancaq tarixin bəzi dönüm adları olur. O dönəmlərdə şəxslərin rolu böyük olur. İndi siz təsəvvür edin, kimin o proses, o da bir növ böhranlı vəziyyətlər yaranır. Elə bir vəziyyət yarandı 2003-cü ilin martında. Amerika getsin yoxsa getməsin. Və o anda İndi təkcə bizi kimi insanlar yox, Amerika cəmiyyətinin özün əksəriyyəti 60-70% artıq fikirləşir ki, Amerika o anda səhv addım atdı. Yəni bu səhv addım atdı. Onda olan məlumatın əsasında, öz təsəvvürün nəticəsində bu səhv addım atdı. Deməli, belə onu göstərir ki, bəli, bir çox məsələlərdə rəhbər şəxslər müəyyən mənada o obyektiv təsirlərin bir növ icraçısı olduqları halda müəyyən o həlledici anlarda, böhran anlarında onların qərarlarından çox şey asılıdır. O cümlədən McCain və Obama bugün razılaşırlar bu məsələdə ki, bəli, 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqa getməsi artıq qlobal dünyaya, bütün dünyaya böyük təsir göstərən bir hadisə olmuşdur.
Mən bir şey dedim, Azərbaycanla bağlı biz söhbət edirik, gözləyirdim, Çinci bəy toxunmadım məsələ. Əslində, çox təəssüf ki, bizim ətrafımızda, yəni sağımızda, solumuzda, hətta okean otayında müəyyən proseslər gedir, biz o proseslərlə ayaqlaşa bilmirik.
Hansı proseslər?
Xeyli siyasi dəyişiklər baş verir. Yəni, Cənubi Qafqazda bu son olaylar, ondan sonra dünyanın bura münasibəti. Artıq Avropa Birliyinin nə dərəcədə bu proseslərdə aktiv olduğunu görürük və Avropa Birliyinin də Fransa sədridir. Amma biz təxminən bir həftədir ki, Fransa ilə münasibətlərin, Azərbaycan rəsmilərinin münasibətinin nə dərəcədə sərinləşdiyini gördük və nəyin üstündə seçkilərlə bağlı. Buna ehtiyac var mıdır? deyə bilmərəm. Hər halda politoloqlar yəqin ki, bu məsələ üstündə daha çox dayanırlar. Amma faktu faktunda qalır ki, Cingiz bəyin də fikirlərində bu səsləndi, Qormaz bəy də söylədi. Yəni, ciddi dəyişiklər olmasa da prioritetlərdə, hər halda hər iki namizəd çox vədlərlə gəlirlər. Hətta mən deyərdim ki, Obama daha populist vədlərlə çıxış edir. O populist vədlərdən biri də ermənilərə verdiyi vədlər idi. Mən onu açığı populist kimi xarakterizə edərdim. Çünki bir çox namizədlər çox populist vədlərlə çıxış edirlər. Yəni, biz bunu uzun illər şahid olmuşuq. Amma hər halda müəyyən dəyişikliklər olacaq və bu dəyişikliklərə Azərbaycan hazır olmalıdır.
Hansı dəyişikliklərdən gedə bilər söhbət?
Yəni, bizə belə deyək ki, Avro-Atlantik məkana inteqrasiya ilə bağlı, bizim demokratik dünyaya inteqrasiya ilə bağlı daha sərt dillə danışa bilərlər. Bizdən mövqələrimizi müəyyənləşdirməyi xahiş edə bilərlər və ya çünki Amerikanın dostu və düşmənləri artıq məsələsi ön plana keçmir, yəni arxa plandadır. Burada söhbət ondan gedir ki, Cənubi Qafqazda baş verən olaylardan sonra indi hamını düşündürən bir məsələ var ki, bu regionda demokratikləşmə prosesinin taleyi necə olacaqdır? Çünki hamı Rusiyadan gələn təhlükənin qaldığını düşünür və bu bizi də narahat edir və regionun ölkələrini də narahat edir. O cümlədən bu regionda maraqlı olan insanlar da narahat edir ki, artıq stabillik, siyasi stabillik heç də konservləşdirilmiş məsələ deyil. Siyasi stabillik artıq bir regionun, bir xalqın problemidir. Bu, bütün dünyanın problemidir. Bu baxımdan insan hüquqları və demokratiya məsələlərinin mələ gəlir ki, bu seçkilərdən sonra regionda ön plana keçəcəyini düşünmək olar. İstər McKinney olsun, istərsə də Obama olsun.
Anlar Məmmətlinin fikirləridir. Çingiz bəy, bölüşürsünüzmü bu fikirləri?
Mən istəyərdim, bayaqlarsa dediyim fikri biraz davam edeyim. Yəni, çoxdur burada fikirlər. Əsas məsələ budur ki, Azərbaycan, mən bu məsələdə deməli Anar bəylə razıyam və Qorxmaz bəy də çox düzgün qeyd elədi. Bəli, Azərbaycan gərək müasir dünya ilə ayaqlaşmağı bacarsın. Ümumiyyətlə, dünya rəqabət dünyasıdır. Və son məqamda, yəni, mən biraz haşiyə olarsa, mən bir misal çəkim.
Deməli, qısaca, çünki xəttə dinləyəcəz var.
Çox qısa, çox qısa bir haşiyədir. Siz təsəvvür edin, mən deməli, kim ki baş qutuna yolu düşüftü, orada kosmos yəni, muzeyi var. Orada kosmos muzeyində bütün nə varsa, orada yəni peyklər, raketlər, bu mühərriklər, raketlərin mühərrikləri, şərq aləminə aid cəmi iki dənə orada şey mən gördüm. Biri deməli, 16-cı əsrdə yaradılmış ərəblər tərəfindən xəritədir. Bir də 17-ci əsrdə türklərə aid belə astrolyabdır. Yəni qlobuslu üstündə o bucaqları ölçən bir cihazdır. Qalan yerdə qalan o deməli böyük raketlərin mühərrikləri də onlar da belə yarı kəsiflər, yarısından görsənir ki, orada yəni borular gedir. Saysız hesabsız deməli görürsüz ki, bir-birinə calanan naqillər gedirlər. Və mən fikirləşdim, bu niyə olubdur ki, vaxtı ilə məsələ şərq, hansı ki bir neçə yüz il ərzində dünyaya mədəniyyət baxımından, texnologiya baxımından, rəqəmlərin adıca riyaziyyatın inkişafı son yüzillərdə belə geri qalıb, əksinə qərb inkişaf edibdi. Ancaq bir tərəfdən də baxanda mən baxıram şərqin indiki vəziyyətinə, mən görürəm ki, şərq məsələ 100 il bundan qabaqki şərqi və bugünkü şərq də yəni əgər sürət inkişafını götürsək, mən deyərdim ki, şərqdə hər halda sürət inkişafı bütün geriləməyimizə baxmayaraq qərbdən daha çoxdur. Və kökündə bu nə durur?
O şərqin içində Azərbaycanda var mı?
Bəli, şərq Azərbaycan bir növ, bilirsiniz, bu da maraqlı sualdır, ancaq siz bu günlərsə o qədər sual qaldırırsınız ki, bəlkə ayrıca bir söhbətə Anar bəylə bizi dəvət edərsiniz, biz o barədə danışarıq. Bəli, iş burasındadır ki, hər bir inkişafın arxasında son məqamda insanların bir-birinə münasibəti durur. Çünki rəqabət hər yerdə var. Hər yerdə iddialı insanlar var. Harda ki, iddiaların bir məxrəcə gəlməsi mexanizmi tapılıbdır, orada inkişaf var. Axı siz təsəvvür edin, o böyük mühərrikləri quranlar arasında mühəndislərdir. Onlar da rəqabətdədirlər. Hərəsinin öz fikri var, öz baxışı var. Buna baxmayaraq, onlar bir-birinə yol tapırlar, görürsünüz ki, inkişaf gedir. Bilirsiniz də, siz o Sovet İttifaqı kosmosa birinci biz buraxdıq, yəni Sovet İttifaqı deyəndə.
Siz hələ Sovet vətəndaşı kimi
danışırsınız. Bəli, bəli, bu, yəni biz onu danmalıyıq və bizim də orada öz payımız var. Kərim orada payı var.
Biz vergi ödəyəcəyik.
Vergi ödəyəmişik, bizim mühəndislər iştirak edib. Biz bunu, bu bizim tarixi nailiyyətlərimizdir, biz bunu unutmamalıyıq. O bizə fəxrdir, o bizim üçün və o cümlədən bizim təhsil sistemimizə, bizim mədəniyyətimizə təsir göstərir.
Yayınmayaq.
Deməli, iki fikir verin ki, biz birinci buraxdıq, ancaq ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Sovet İttifaqını ötdü, keçdi. Nəyin hesabı? Bu detaldır. Bir detaldan baxırda bir şeydir. Sovet İttifaqında o vaxtı, bilmən bunu bilirsiniz yoxsa yox, dinləyicilər üçün də maraqlı olar. O Sovet kosmik inkişafının hansı istiqamətlə getməsi barədə iki elmi tədqiqat institutu rəqabət aparırdı. Xruşov o rəqabətdə birinə üstünlük verir, sırf sadəcə olaraq siyasi cəhətdən və yaxud da kimi tanıyırdı və o qədər də uğurlu inkişaf deyildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəqabət daha şəffaf getdiyi üçün və orada mətbuat, mütəxəssislər müzakirədə iştirak elədiyi üçün onlar bizdən qabağa çıxdılar. Mənlə onun o iqtisadi cəhətlərini, orada iqtisadi güclü. Ona görə fikrimi yekunlaşdırım. Əsas budur ki, Azərbaycan cəmiyyətində indi biz çalışaq yumşaqlığa, dözümlüyə, bir-birimizə yaxşı münasibətə, bir-birimizə bir-birimizi dinləməyi öyrənək. Əgər bilirsiniz, biz çox problem danışa bilərik. Ya problemlər çoxdur. Əgər amma burada mən heç kimin məsuliyyətini kənara çəkmirəm. Hamımız bunda məsuliyyət daşıyırıq. Hakimiyyətli, xalqlı, müxalifətli bizi kimi insanları. Ancaq bir dənə bir şey var ki, biz gərək ilk növbədə bir-birimizi sözümüzü kəsmədən dinləməyi öyrənək. Və bu sözünü kəsməsin müxtəlif formaları var. Gəlin çalışaq olan heç birini tədbiq etmək.
Bu həm də mənim postanım atalanda şeydir, Çingiz bəy.
Yox, qətiyyən. Yox, qətiyyən. Çox sağ olun ki, bizi bu maraqlı söhbətə dəvət etdiniz.
Dinləyici Arif müəllim, telefon xəttində də hər vaxtınız Arif bəy, eşidirik sizi.
Salamünaleyküm.
Sualınızı lütfən, vaxtımız artıq yekunlaşır.
Mən salamlayıram iki hər hansı bir vətəndaşları. Birinci mənim fikrim budur ki, dünyada hər hansı bir ölkəyə demokratiya öz daxilində lazımdır. İkinci belə bir mənim iki dənə sualım olacaq. Qısa xahişim cavab verin ki, bunlar hər hansı bir hakimiyyət gəlir, dəxli yoxdur respublikası demokratiyaçı. Bunlar az demək olar Azərbaycana, Qarabağa Azərbaycandan çox yardım eləyirlər. Əgər bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsa, nəyə görə hansı əsasının o Qarabağ ermənilərinə yardım eləyir? Orada faiz etibarından Azərbaycanlar daha çoxdur. Ərazi bütövlüyündən söhbət gedirsə.
İkinci sualınız.
Yardım eləyirsə, xahiş edirəm, elə Azərbaycan icmasına da eləsin də.
İkinci sualınız, zəhmət olmasın.
İkinci sual da budur ki, o İraqdan söhbət getdi. O İraqda ümumiyyətlə Amerikaya neft lazımdır. Demokratiya yox. Bir dənə sual budur ki, Azərbaycanda tutaq ki, neft yoxdur. Azərbaycan Amerikaya nə dərəcədə lazım olardı?
Təşəkkür edirəm. Arif bəy, suallara görə çox sağ olun. Gəlin, qısaca Çingiz bəy, siz cavablandırırsınız.
Çox gözəl yoxsa suallardır və mən təşəkkür edirəm. Və mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə bu suallara görə. Çünki bu doğrudan da, bu yenə o Azərbaycan cəmiyyətində formalaşmış stereotiplərin nəticəsidir. Bizdə belə bir stereotip var ki, bəxsiz deyilərdiniz ki, Rusiya problemdir, ancaq Amerika problem deyil. Yox, Azərbaycanın çox cəhətli problemləri var. O cümlədən bəli, bu reallıq faktdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bəli, Dağlıq Qarabağa bilavasitə yardım göstərir və onda həcmi bu reallıqdır. Yəni bu istiqamətdə də Azərbaycan davam elədiyi, son illərdə davam elədiyi xətti davam eləməlidir. Azərbaycan bilirsiniz, bizdə belə bir ədalət sözü yəni çox işlənir, istifadə olunur da. İş burasındadır ki, beynəlxalq münasibətlərdə ədalətlə bərabər siyasi reallıqlar rol oynayır. Reallıqlar. Azərbaycan gərək və o siyasi reallıqlarda mən bayaq Anar bəyin də qeyd elədiyini qeyd edirəm. Onun çox cəhətləri var. Bizim bir-birimizə münasibətimiz, bizim hakimiyyətlə insanların arasındakı qarşılıqlı münasibət, hakimiyyətlə müxalifətin arasındakı münasibət, xalqın hər ikisinə münasibəti, bu hamısı bizi gücləndirən və yaxud da zəiflədən amillərdir. Ona görə, bəli, bu qloballaşan dövrdə Azərbaycan öz sözünü deməlidir və təəssüf ki, çalışmalıdır ki, xüsusilə Amerikan qanunvericiləri tərəfindən və Amerika yardım göstərən qurumları və s. onlara Azərbaycanın mövqeyini, yəni ardıcıl şəkildə öz mövqeyimizi, o siyasi reallıqları, gücümüz, şəkimiz nə qədər çox artsa, bir o qədər bizim təsir imkanımız çoxalar. İkinci çox gözəl dediniz ki, bu da Azərbaycanda formalaşmış bir stereotipdir ki,
neft olması.
Neft o neftə görə girib. Mən yəni bax bu son illər apardığım tədqiqatlar, təhlillər bunu göstərir ki, təəssüf ki, bu elə deyil. İş burasındadır ki, neft oradakı vacib, çox vacib amillərindən biridir. Ancaq mənim qənaətim budur ki, təəssüf ki, mən gördüm ki, bu ümumiyyətlə Amerikada həmişə bir neçə qüvvə olubdur, yəni tarixən. Məsələn, bir tərəfdar, bir cərəyən budur ki...
Çox dərinliklərə getməyək, çünki efir vaxtımız yetinləşir.
Tutaram. Bir cərəyən budur ki, deyir, Amerika yalnız öz problemlərini müzakirə eləməlidir, dünyaya ümumiyyətlə fikir verməlidir. Ona deyirlər ki, Amerikanın təcrid olunma tərəfdarları. İkinci tərəfdən, Amerikanın xarici siyasətində, məsələn, neft faktoru var. Amma eyni zamanda məsələn saxçılar var. Onlar sadəcə olaraq Amerikada məsələn Amerikan daimi dünyada bir o hegemonluğunu saxlamaq istəyən tərəfdarlar var. Bu da bir amildir. Yəni iş elə gətirdi ki 2003-cü ildə o Amerikanı bir cürə görmək istəyən qüvvələr, o saxçı qüvvələr, ora qaçışdı müəyyən mənada o neft iqtisadi maraqlar. Üçüncü tərəfdən qarışdı Amerikan hassada o qrupların Amerika hakimiyyətinə təsir göstərmək imkanları. Bunlar hamısı təəssüf ki, bunu bir çox siyasətçilər necə adlandırırlar. Bu dövrdən də qlobal miqyaslı bir səfər gətirdi çıxardı.
Çingiz Məmmədov fikirləri də Anır bəy sizin fikirlərinizi.
Son olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, əslində Azərbaycanda demokratik institutlarla bağlı problemlər əgər həll olunsa, o zaman istər Dağlıq Qarabağ problemi həlli ilə bağlı, istərsə də neft və onun neft gəlirləri və neft strategiyası ilə bağlı məsələlər öz həllini tapacaq və istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibətlərdə, istərsə də başqa Avropa dövlətlərlə münasibətlərdə Azərbaycanın mövqeyi daha sərt və daha barışmaz olacaq. Yəni həm Qarabağla bağlı məsələdə, həm də digər, yəni siyasi problemlərin həllində. Nə qədər ki Azərbaycanda demokratik siyasi institutlar tam olaraq möhkəmlənməyib, mənə elə gəlir ki, bizim Qarabağ məsələsi ilə də bağlı çox ciddi siyasi uğurlar əldə etməyimizi gözləmək yersiz. Amma bu başqa söhbətdir.
Belə söhbəti, mən bugünkü söhbəti belə yekunlaşdırmaq istərdim ki, hər halda Amerikada keçirilən seçkilərin nəticələrinin gözləmək lazım deyil ki, Azərbaycana hansı təsirləri olacaq. Azərbaycan öz daxilində getməlidir. İslahatlar da, dəyişikliklər də həm hakimiyyət tərəfindən, həm cəmiyyət tərəfindən. Son ismarışları oxuyun mən. Makin seçilsə daha yaxşı olar. O, respublikaçıların siyasətini tənqid edən biridir. O, Bushun eləyə bilmədiyini eləyə bilər. Bu, səxavətin fikri idi. Elə fikirləşməyin ki, Amerika demokratiya beşiyidir. Keçirilən debatlar gözdən payırda asmaq üçündür. Məncə, ciddi təsir olmayacaq. Bu debatlar qabaqcadan senarisi çəkilmiş bir kinodur. Amerikada gözə dəyməyən qüvvələr var. Onlar hər şeyi həll eləyirlər. Faik yazır bunu. Hillary Clinton hara getdi? Bunu Tovuz imzalı bir dinləyicə soruşur. Və sonuncu ismarıç. Amerikada prezident seçkiləri demokratikdir, amma söhbət ondan gedir ki, orada prezident bizdəki kimi şah rolunu oynamır. Konqres prezidentə imkan verməz ki, özündən yeni Amerika açsın. Və bu da sonuncu ismarıç və bu da seçki qatarında sonuncu bizim yola çıxmağımız idi. Qatarın bələdçisi mən idim, Şahnaz Bəylər qızı. Sizlə sağollaşırıq. Qonağımızı təqdim edirəm. Çingiz Məmmədov, demək Bakı Dövlət Universitetinin və Xəzər Universitetinin professoru, eləcə də seçki eksperti Anar Məmmədlə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Amerikadakı seçkiləri müzakirə eləyirdik və cavabları bir yerdə eşitdik. Hələlik.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.